06.01.00 Valsts policija, apakšprogrammas mērķis, aizsargāt personu un valsts intereses no noziedzīgiem nodarījumiem un citiem pretiesiskiem apdraudējumiem, novērst, atklāt un pārtraukt noziedzīgos nodarījumus, pazemināt noziedzības līmeni valstī, garantēt sabiedrībai drošu vidi, kā arī meklēt personas un veikt ekspertīzes un izpētes, galvenās aktivitātes, garantēt personu un sabiedrības drošību, novērst noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus, meklēt personas, kas izdarījušas noziedzīgus nodarījumus, nodrošināt satiksmes uzraudzību, tai skaitā, nodrošināt ceļu satiksmes drošību, izmeklēt noziedzīgus nodarījumus, veikt prevencijas darbu, lai novērstu nepilngadīgo izdarītos noziedzīgos nodarījumus, apsargāt un konvojēt aizturētās un apcietinātās personas, apsargāt ārvalstu un LR diplomātiskās pārstāvniecības, kā arī valsts stratēģiskos objektus, kontrolēt noteikumu ievērošanu ieroču aprites, apsardzes darbības un detektīvu darbības jomā, kontrolēt ūdens satiksmes drošības noteikumu ievērošanu iekšējos ūdeņos, kā arī atpūtas kuģu reģistrācijas noteikumu ievērošanu, veikt nepieciešamās ekspertīzes kriminālu procesu izmeklēšanas nodrošināšanai, nodrošināt attīstības plānošanas un citas administratīvās funkcijas, apakšprogrammas izpildītāji, valsts policija, valsts policijas koledža, nodrošinājuma valsts aģentūra, iekšlietu ministrijas informācijas centrs, IEM, darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada prognozē 2023. gada prognozē novērsti, atklāti un pārtraukti noziegumi un likumpārkāpumi, veiktas ekspertīzes krimināla vajāšanas uzsākšanai nosūtīti krimināla procesi skaits 7 4 5 10 00 09 610 00 00 lēmumi par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu skaits 250 00 00 250 00 00 250 00 00 valstī reģistrēti noziedzīgi nodarījumi skaits 39 906 41 00 37 250 35 5 534 00 00 uzsākti krimināla procesi skaits 36 517 37 00 00 33 00 31 00 00 pieņemti lēmumi par atteikšanos uzsākt krimināla procesu skaits 73 150 74 00 69 00 67 566 00 00 izpildītas ekspertīzes skaits 11 470 9 11 912 00 00 12 112 100 nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība, veikti prevencijas pasākumi Latvijas teritorijā, veikta kravas un pasažieru autopārvadājumu kontrole skaits 13 398 13 413 413 413 413 publiskie pasākumi, kuros nodrošināta sabiedriskā kārtība un drošība skaits 4 679 5 305 305 305 305 ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu fiksēšana ar valsts policijas rīcībā esošajiem fotoradariem administratīvie protokoli skaits 8 499 72 72 772 770 140 63 330 profilaktiskie reidi ceļu satiksmes jomā skaits 36 25 25 25 25 preventējamo personu skaits valstī policijas uzskaite, tiesas vai procesa virzītāju nolēmumi, nepilngadīgās personas, ieroču īpašnieki, mednieki, personas, pret kurām pieņemts lēmums par nošķiršanu, personas, kurām pieņemti tiesas lēmumi par pagaidu aizsardzību pret vardarbību skaits 47 142 50 00 50 00 50 00 50 00 50 00 pasākumi nepilngadīgo noziedzības novēršanai un informēšanai par drošības jautājumiem skaits 4 251 30 00 30 00 30 00 30 00 kontroles pasākumi ieroču aprites un medību noteikumu ievērošanas jomā skaits 195, 200, 200, 200, 200 mērķtiecīgas pārbaudes nelegālā alkohola aprites un ar akcīzes nodokli apliekamo preču jomā skaits 3294004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004004 izņemot nelegālā alkohola un akcīzes preču jomas skaits 109 400 400 400 400 elektroniskajā notikumu žurnālā reģistrētie notikumi skaits 265 728 247 00 247 00 247 00 247 00 00 izglītoti un apmācīti speciālisti un policijas amatpersonas speciālisti, kuri apguvuši valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides programmas skaits 4 218 3 503 503 503 503 speciālisti, kuri ieguvuši pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību valsts policijas koledžas augstākās izglītības programmā policijas darbs skaits 83 122 118 123 speciālisti, kuri apguvuši valsts policijas koledžas arodizglītības programmu policijas darbs skaits 89 143 130 110 110 speciālisti, kuri apguvuši valsts policijas koledžas profesionālās pilnveides izglītības programmu policijas darba pamati skaits 40 50 72 50 50 nodarbinātie, kuri piedalījušies profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos Latvijā un ārvalstīs skaits 1 619 900 900 900 speciālisti, kuri ieguvuši otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību Rīgas Stradiņa universitātē skaits 1 32 39 28 82 finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi euro 169 419 515 515 256 115 215 215 153 753 753 751 943 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu mīnus 10 600 937 262 867 487 2 847 487 1 804 242 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu mīnus 6,3 mīnus 1,4 mīnus 1,8 mīnus 1,2 atlīdzība euro
3  3  3 147 2  3 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 147 2 101 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 numuru 1,4, 1,3, 1,4, 1,2, 1,3, 1,4, 1,3, 1,4, 1,3, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, eiro 24 874 5 810 6 807 6 807 6 807 vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā 36 35 36 36 36 vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzē mēnesī 168 157 1264 1264 1264 vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā 45 45 45 45 45 vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai mēnesī 149 1174 1081 214 1224 1244 1214 piezīmes 1 bez pabalsta pēc katriem 5 nepārtrauktas izdienas gadiem amatpersonām var speciālajām dienesta pakāpēm valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25. p. 4. daļa un valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes izmeklēšanas atbalsta pārvaldei plānotajiem izdevumiem atlīdzībai informācija klasificēta punkts 2 saskaņā ar 2020. Gada 12. Maijā noslēgto vienošanos no valsts policijas uz valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pārdalītas amata vietas no 2020. Gada 11. Maija 25 amata vietas. 2021. Gada 1. jūlija 25 amata vietas un no 2022. Gada 1. janvāra 25 amata vietas vidēji 59 amata vietas, lai pakāpeniski ieviestu 75 dispečeru amata vietas. 3 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī, neieskaitot pabalstu pēc katriem 5 nepārtrauktas izdienas gadiem. 4 vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai mēnesī, neieskaitot pabalstu pēc katriem 5 nepārtrauktas izdienas gadiem. Izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. Gada plānu ar 2020. Gada plānu Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 13,423, 359, 1,162, 582, 260, 777, t. SK. Prioritāri pasākumi 103.024 sārsniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana 36.413 36.413 akadēmiskā personāla minimālo atlīdzības likmi paaugstināšana saskaņā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku 66.611 66.611 vienreizēji pasākumi 673.298 747 022 73 724 samazināti izdevumi valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Grūzijā un Georgijā nodrošināšanai MK 13.05.2019 rīk numur 221 45 138 minus 45 138 samazināti izdevumi valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Grūzijā un Georgijā nodrošināšanai MK 06.03.2019 rīk numur 103.894-8944 palielināti izdevumi valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Grūzijā un Georgijā nodrošināšanai MK 25.03.2020 rīk, numur 126.4.2 pie 52.934 52.934 palielināti izdevumi valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības ES novērošanas misijā Grūzijā un Georgijā nodrošināšanai MK 26.08.2020 rīk, numur 461.4.2 pie 44.088 samazināti ieņēmumi transferta saņemšanai no izma un atbilstoši izdevumi KSI Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un dēju svētku īstenošanai MK 16.07.2019 prot, numur 33.79 2. p. 107,503 - 107,503 samazināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumi un tiem atbilstoši izdevumi CSDP 28.02.2019. 4.1p. Noteikto pasākumu apmaksā ir 415,313 - 415,313 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numuru 55.38.2 un 40. atbilstoši informatīvā ziņojuma 4. pielikumam 96,400 - 96,400 palielināti izdevumi ilgtermiņa saistību pasākuma transportlīdzekļu noma ietvaros nomāto transportlīdzekļu izpirkšanai pēc nomas termiņa beigām un uzturēšanai resursu avots pārējie naudas sodi, ko uzliek valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē atbalstīts Saeimā 2. lasījumā 2020. gada 3. decembrī 650,000 - 650,000 ilgtermiņa saistības 9,257,654,785,351,972,304 iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās starptautiskajai sadarbībai komatstajās skaitā 41,819,60,157,18,338 iemaksas ICPO Interpol 35,69,48,907,18,338 Eiropas tiesu ekspertīžu asociācijā ENFSI 3,753,750,000 dalības maksa autotransporta tiesībai sardzības organizāciju konfederācijā CORTE 2,500,2,500,000 dalības maksa Eiropas ceļu policijas tīklā TISPOL 5,000,500,000 transportlīdzekļu noma 5,583,078,478,789,104,289 transportlīdzekļu noma ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanai 666,000,666,000 ceļu satiksmes pārkāpumu fiksēšanas tehnisko līdzekļu fotoradaru darbības nodrošināšana 2,966,757,232,384,500,486,353 citas izmaņas 3,492,473,027,26,465,221 palielināti izdevumi īslaicīgās aizturēšanas vietu un pagaidu turēšanas vietu uzturēšanai 1,698,698 samazināti izdevumi 2018. gada prioritārā pasākuma bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziedzīgu nodarījumu pamatnostādnēs 2013-2019 paredzēto pasākumu īstenošana, īstenošanai MK 14.09.2017, prot, numuri 46,2p, 98,461 - 98,461 izdevumu izmaiņas 2018. gada prioritārā pasākuma valsts policijas pasākumi kibernozieguma apkarošanas jomā, īstenošanai MK 14.09.2017, prot, numuri 46,3p, 96,779,96,779,810,00,00 samazināti izdevumi 2020. gada prioritārā pasākuma ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana īstenošanai MK 06.11.2019. sēdes prot, numuru 52,23, 7. p, 1,180 - 1,180 izdevumu izmaiņas 2020. gada prioritārā pasākuma valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm nodrošināšana ar formas tērpiem īstenošanai MK 17.09.2019. sēdes prot, numuri 42,43p, 545,726,026,063,243,541,517,515 izdevumu izmaiņas pabalsta pēc katriem pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksājiem amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25. p. 4. daļa 708, 397, 756, 676, 48, 279 palielināti izdevumi pabalsta pēc katriem 5 nepārtrauktas izdienas gadiem izmaksas nodrošināšanai amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 25. p. 4. daļa 78, 174, 78, 174 samazināti izdevumi iekšējā pārdali apakšprogrammas 06.01.00 valsts policija, ietvaros ilgtermiņa saistību pasākumam transporta līdzekļu noma, atbilstoši likuma par valsts budžetu 2018. gadam, 11. pielikumam un MK 16.10.2017. rīk numur 572.3.2.2 P 65.380-65.380 palielināti izdevumi iekšējās drošības fonda policijas sadarbība projekta Atlas Network specializētā aprīkojuma iegāde ietvaros iegādātās tehnikas laiva ar treileri, multifunkcionālais kravas auto uzturēšanas izdevumu sekšanai 10.500 palielināti izdevumi iekšējās drošības fonda policijas sadarbība projekta tiesu ekspertīzes tehnisko iespēju un kapacitātes celšana prioritārajās jomās īposmas ietvaros iegādāto transporta līdzekļu uzturēšanas izdevumu sekšanai 29.904 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 22.09.2020. sēdes protokola numur 55.38.2. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma trešajam pielikumam 513.453-513.453 izdevumu pārdale no valsts budžeta resora 74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums programmas 10.00.00 noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana pasākumu plāna noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas īstenošanai MK 29.09.2020. prot. Numur 56.51.961.192.961.192 TSK. Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām apakšprogrammām 643.031.29.022.614.009 iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 02.03.00 vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība, joiem informācijas centra lietošanā esošā autotransporta uzturēšanu nodrošina valsts policijas galvenās administratīvās pārvaldes materiāli tehniskās un mantiskās apgādes birojas 29.022.29.022 iekšējā līdzekļu pārdale uz programmu 07.00.00 ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība, lai vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura 112 darbības nodrošināšanai pakāpeniski ieviestu valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā 75 papildu dispečeru amata vietas no 2022. gadam 573-203-573-203 iekšējā līdzekļu pārdale uz apakšprogrammu 38.05.00 veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība, lai profesionālajiem sportistiem, kuri dienē iekšlietu sistēmā un ir nodarbinātiem veselības un sporta centrā, nodrošinātu likuma par valsts sociālo apdrošināšanu 14. panta 20. daļā noteiktās mēneša algas atbilstību savu objekta apmēram 860 eur mēnesī 69 828-69 828.